Την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση, Λυκούργος Αγγελόπουλος, Κώστας Αγγελίδης.
Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρο και την Τένεδο, ακροατές και ακροάτριες στα Βαλκάνια, στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, στον Εύξεινο Πόντο και στη Μεσόγειο, απόδημοι Έλληνες και ναυτικοί, καλή σας μέρα. Και η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον μεγάλο δάσκαλο Σίμωνα Καρά, που κοιμήθηκε τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε και για μια άλλη δραστηριότητα που ήταν από τις κύριες δραστηριότητες του Σίμωνος Καρά και μέσα σε αυτή τη δραστηριότητα άφησε ένα τεράστιο έργο, δηλαδή την υπηρεσία του, την προσφορά του στην ελληνική ραδιοφωνία. Έχουμε λοιπόν τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας η κυρία Φευρονία Ρεβίνθη, αγαπητή συνάδελφος, διάδοχος του Σίμωνος Καρά στην ελληνική ραδιοφωνία και μαθητριά του για πολλά χρόνια. Κυρία Ρεβίνθη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και εγώ και ο Κώστας, και θα ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια για τη δραστηριότητα του Σίμωνος Καρά στην ελληνική ραδιοφωνία, ΕΙΡ παλιότερα, ΕΡΤ μετά κλπ, και που ήταν πραγματικά σημαντικότατη και ήταν ένα μεγάλο μέρος του δημιουργικού του έργου.
Όπως ξέρουμε όλοι μας, κύριε Αγγελόπουλο, ο Σίμων Καράς διορίστηκε στην ελληνική ραδιοφωνία το 1938 και παρέμεινε μέχρι το 1973. Οι ηχογραφήσεις του Σίμωνα Καρά είναι περίπου από το 1938. Περιόδευε την Ελλάδα και ηχογραφούσε επιτόπου δημοτικά τραγούδια, τα οποία τα έφερε στην ελληνική ραδιοφωνία και μετά γίνονταν σαν εκπομπές και μεταδιδόντουσαν. Αλλά το 1945 άρχισε την εκπομπή του Ελληνική Αντίλαλη, η οποία ήταν από μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι πηγαίναν στο Σύλλογο Εθνικής Μουσικής, και τα τραγούδια που ηχογραφούσε στις επαρχίες ο Σίμων Καράς τα μάθαινε στη χοροδία, και αυτοί τα λέγανε όλοι μαζί σε αυτή την εκπομπή, η οποία πλαισιωνόταν φυσικά από πάρα πολύ καλούς μουσικούς εκείνης της εποχής. Θέλετε να αναφέρουμε και τους μουσικούς?
Ναι.
Ήταν ο Φίλιππος Ρούντας στο κλαρίνο, ο Αντώνιος Τσόχος στο βιολί, ο Γιώργος Καρακός στο κλαρίνο, ο Σταύρος Αδριανός στο λαούτο, ο Αγάπιος τον Μπούλη στο ούτι, ο Νίκος ο Στεφανίδης στο κανονάκι, ο Χρήστος ο Μπαϊρακτάρης στη λύρα την ποντιακή, ο Ευάγγελος Φυσάκης στη λύρα την κριτική και ο Μαθιός Μπαλαμπάνης στο τουμπελέκι. Αλλά τις εκπομπές των ελληνικών αντιλάλων, εκτός που τις πλησίαζαν και πολύ καλοί τραγουδιστές, όπως ήταν ο Χρόνης Αϊδονίδης, η Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, ο Χρήστος Πανούτσος, η Ελένη Μπαϊρακτάρη Κοταλακίδη, έβαζε τραγούδια δηλαδή στις εκπομπές αυτές και από παραδοσιακούς τραγουδιστές από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, όπως ήταν ο Λεωνίδας Οικονομίδης, και άλλοι μουσικοί και τραγουδιστές που δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να τους αναφέρουμε.
Ναι, ήταν αυτές οι περίφημες εκπομπές του μεσημεριού της Κυριακής,
ναι,
που ακούγαμε τα χρόνια εκείνα εμείς οι παλαιότεροι.
Ναι, άλλες ήταν οι μίωρες, άλλες ήταν 25 λεπτές και είχαν διάφορα θέματα αυτές οι εκπομπές, ας πούμε για την 25η Μαρτίου, για την 28η Οκτωβρίου, για το Πάσχα, για την Άνοιξη.
Επίκαιρα
θέματα, ναι. Ναι. Και ήταν και πάρα πολλά τραγούδια που είχε ηχογραφήσει τότε ο δάσκαλος.
Οι ηχογραφήσεις στη ραδιοφωνία σώζονται δηλαδή από ποια χρονιά?
Εγώ τώρα συνάντησα στο αρχείο από το 1945. Πολλές εκπομπές βυστήκανε πριν χρόνια πριν, ας πούμε. Ναι. Αλλά η ελληνική αντίλαλη είναι από το 1945 που τους έχουμε μεταδώσει όλους. Παλιά μεταδιδόταν από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ναι. Και οι αυθεντικές ηχογραφίες στα χωριά που
ναι, πήγαιναν. Υπήρχε και μία άλλη εκπομπή τότε με τον Σίμωνα Καρά, το δημοτικό τραγούδι στις πηγές του. Που ήταν ηχογραφήσεις που είχε κάνει η Αγγελική και ο Σίμων Καράς στην επαρχία. Και έγραφε τα σχόλια ο δάσκαλος και μεταδιδόταν. Ήταν τέταρτα αυτές οι εκπομπές του ναι. Σίμωνα Καρά. Ναι. Ήταν αυτή η δουλειά του, δηλαδή οι ηχογραφήσεις στην επαρχία, η εκπομπή του Ελληνική Αντίλαλη. Και όταν πήγαινε ο δάσκαλος σε διάφορα συνέδρια, και αυτές δηλαδή γινόντουσαν εκπομπές και μεταδιδόντουσαν από την Ελληνική Ραδιοφωνία.
Ναι, ναι. Και σώζονται από την εποχή εκείνη.
Από την εποχή εκείνη, μάλιστα. Στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Τώρα όπως το 1985 ο Σίμων Καράς έλαβε μέρος στο συνέδριο των Δελφών που είχε σαν θέμα του σκέψεις και ερωτήματα για την συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της μεσογειακής μουσικής. Θα θέλατε να ακούσουμε ένα μέρος, ένα απόσπασμα από αυτό?
Βεβαίως, γιατί ο Σίμων Καράς ήταν ένας άνθρωπος που είχε μελετήσει πολύ καλά τη μουσική την ελληνική, αλλά και τη μουσική θα έλεγα όλης της Μεσογείου.
Και ήταν και ο μόνος, πρέπει να πούμε, ότι μπορούσε να απαντήσει σε όλους τους μουσικολόγους τους ξένους. Ήξερε τόσο πολύ καλά τα πράγματα, είχε κάνει τέτοιες μελέτες, ναι. Δεν υπήρχε άλλο.
Και θυμάμαι ότι είχε και φιλίες με τους ξένους μουσικολόγους της περιοχής της Μεσογείου κυρίως, που οι περισσότεροι από αυτούς τον θαύμαζαν.
Τον θαύμαζαν, αλλά και συχνά τσακωνόταν με όλους αυτούς ο δάσκαλος.
Καλημέρα σας κύριοι σύνεδροι και ξένοι, τους οποίους η πατρίδα μας αξιώθηκε να τους φιλοξενεί εδώ, στο κέντρο του κόσμου, στους Δελφούς, όπου είναι ο ομφαλός της γης κατά τη μυθολογία την ελληνική. Το θέμα μας το σημερινό είναι να εξετάσουμε τη σχέση που έχει η αραβική μουσική παράδοση, όχι η αραβική μονάχα, αλλά και η αραβοπερσική και η τουρκική, αφού και οι Τούρκοι είναι στον ίδιο κύκλο της μουσικής παραδόσεως και στο ίδιο σύστημα, εν σχέση με την ελληνική μουσική. Και από πότε αρχίζει η συνεργασία, να μην πούμε η επίδραση της μιας τέχνης ενός έθνους απάνω στο άλλο, αλλά τη βλέπουμε σαν μια σημερινή κοινή κληρονομιά, της οποίας έχουμε καθήκον να την βαστίξουμε όσο είναι δυνατόν μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος επηρεάζεται από τη δυτική κουλτούρα και είναι να μας αφανίσει τη μουσική μας παράδοση γενικώς, όχι μόνο εδώ αλλά και των άλλων εθνών.
Δάσκαλε, πιο αργά για τις μεταφράσεις.
Ναι. Το θέμα είναι πρώτα να εξετάσουμε την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Ανατολικής Μεσογείου κατά την προϊσλαμική εποχή. Πέρσε και Έλληνες, Μαραθών, Πλατεέ, Σαλαμίς, Θερμοπύλε, η στρατοκρατία της Σπάρτης και η δημοκρατία των Αθηνών κατέστρεψαν την Ελλάδα και τον Ιταλιωτικό Ελληνισμό. Οι Μακεδόνες βασιλείς, όχι απλώς Έλληνες, αλλά και αργοί από τους Μικηναίους καταγόμενοι, συνενώνουν τους Έλληνες στην κατά των Περσών απειλή. Ο Αλέξανδρος, εξοφλήτας προς τους Πέρσας πολεμικάς οφειλάς, όχι όμως και κατακτητής, όπως τον θέλουν μερικοί κουλτουριάρδες ιστορικοί σημερινοί ανεύθυνοι, αλλά ως μαθητής του Αριστοτέλους, είναι εκπολιτιστής. Όλοι στο κράτος του δεν είναι δούλοι όπως επί Περσών ή επί της Ρωμαιοκρατίας, αλλά υπάρχει ισοπολιτεία και σεβασμός της εθνικής και θρησκευτικής παραδόσεως κάθε λαού. Ένα παράδειγμα μικρό: τη μετάφραση της βίβλου των Εβραίων. Εάν δεν ήσαν οι Έλληνες βασιλείς και δι ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος να τη μεταφράσει στην διεθνή γλώσσα τότε την ελληνική, ποιος θα ήξερε τι είναι το Ιουδαϊκό έθνος, ποια είναι η θρησκεία του, και θα ελάμβανε γνώση όπως όταν μεταφραστήσαν στην ελληνική η Παλαιά Διαθήκη έγινε κτίσμα κατόπιν όλου του κόσμου, του χριστιανικού. Στην Παλαιστίνη, φθάνει στην Παλαιστίνη ο Μέγας Αλέξανδρος και προσκυνάει στον ναό του Σολομώντος. Φθάνει στην Αίγυπτον και προσκυνάει στον ναό του Άμωνος Διός. Ομοίως καταλύει το περσικό κράτος, αλλά παίρνει γυναίκα Περσίδα και διαδίδει τον ελληνικό πολιτισμό και τα γράμματα και τη μουσική στον ανατολικό κόσμο, ώστε και περσών και γεδρουσίων παιδες να άδωσει τα στραγωδία του Σοφοκλέους και του Ευρυπίδου. Από της Αφρικής μέχρι των Ινδιών, της Ογδιανής του Πακιστάν και της Βακτριανής του σημερινού ταλαιπώρου Αφγανιστάν, όπου και τελεί τους γάμους του και όπου βασίλεια Ελληνοϊθαγενών κρατούν μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή επί της εποχής του Ιουστινιανού. Η πνευματική κατάσταση του Αλεξανδρινού κόσμου, μετά και εν συνεχεία προς τας Αθήνας, πνευματική πρωτεύουσα του ελληνισμού και του ελληνίζοντος ανατολικού κόσμου, είναι η Αλεξάνδρεια, με την περίφημη όχι μόνο βιβλιοθήκη της, που φημολογείται ότι την έκαψαν οι Άραβες, αλλά και τα σχολά της και τους καθηγητάς της, μεταξύ των οποίων και ο ενδιαφέρον ημάς Θέωνος Μυρναίος, ο οποίος μας εχάρισε των περίφημων μαθηματικών τροχών των 9 αριθμών της δεκάδος. Από όπου όλε κοσμικέ και μουσικέ αναλογίε και τα ποικίλα μουσικά διαστήματα δηλαδή χαρακτηρίζονται, και των οποίων τροχών οι Βυζαντινοί κατόπιν μετατρέπουν κατά αντίστροφων φοράν εις μουσικών τροχών της εκκλησιαστικής οκτωηχίας. Έχετε τον τροχόν αυτόν υπόψη σας, είναι ένας τροχός που έχει επάνω 1, 2, 3, 4 τις συμφωνίες, διαγωνίως 5 στο κέντρο, 6 απέναντι, 7, 8, 9. Δηλαδή έχει τις συμφωνίες μέχρι τις 4, τις διαφωνίες, τις τρίτες μεταξύ, τις κάνει τα 4 προς το 5 και το 5 προς το 6, μεγάλη και μικρά τρίτη, και έπειτα έχει τους αριθμούς 6, 7, 8, 9, τους οποίους σημαίνει δυτικοί δεν λαμβάνουν υπόψη τους στο σύστημά των τώρα, για μας όμως είναι ουσιώδης για να φτιάξουμε τη μουσική μας κλίμακα κατά τα τρία γένη και κατά τις χρώες της σκληρού και του μαλακού διατόνου και χρώματος.
Αυτό ήταν το πρώτο, η εισαγωγή θα έλεγα, της ανακοινώσεως του Σίμωνα Καρά
στους
Δελφούς το 1985.
Με θέμα, και να το πούμε και πάλι, σκέψεις και ερωτήματα για τη συμβολή των Ελλήνων στη διαμόρφωση της μεσογειακής μουσικής.
Θα ακούσουμε ίσως και λίγο πιο κάτω
άλλο ένα απόσπασμα,
ναι. Αλλά θα ήθελα, κυρία Ρεβίνθη, να μου λέγατε εάν τι ακριβώς
έχουμε από τις ηχογραφίσεις.
Έχουμε τις ηχογραφίσεις, ναι.
Λοιπόν, εκτός από τους ελληνικούς αντιλάλους που είναι περίπου 260 ταινίες, υπάρχουν ταινίες με τίτλο «Το Δημοτικό Τραγούδι στις Πηγές μας» από τις καταγραφές του Σίμωνα Καρά στην επαρχία, και ένα μεγάλο, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο υλικό από συγκροτήματα που ερχόταν όταν ήταν διευθυντής ο Σίμων Καράς στο Τμήμα Εθνικής Μουσικής. Ερχόταν συγκροτήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος εδώ στα στούντιος τότε του Ζαπίου και γράφανε και παρουσιάζανε τα τραγούδια και τους σκοπούς της πατρίδας τους. Περάσανε πάρα πολλοί μουσικοί, οι οποίοι άλλοι ζουν σήμερα, άλλοι δεν είναι πια στη ζωή, δεν υπάρχουν, και όλα αυτά τα έχει η ελληνική ραδιοφωνία, και είναι ένας τεράστιος πλούτος, πάρα πολύ, ένας πλούτος έτσι μεγάλος, και είναι και συγκλονιστικό αυτό το έργο του Καρά. Ο Καράς έφυγε από τη ραδιοφωνία το 1973, από εκεί ανέλαβε η σύζυγός του η Αγγελική Καρά, και το 1975, όπως ξέρουμε όλοι μας, διαλύθηκε και το Τμήμα Εθνικής Μουσικής.
Ναι. Έκτοτε δεν έχει
Δεν έχει ξαναγίνει Τμήμα Εθνικής Μουσικής, ναι. Αλλά οι ηχογραφήσεις συνεχίστηκαν μέχρι το 1985. Κάναμε πάρα πολλές ηχογραφήσεις και εμείς μετά, αργότερα δηλαδή.
Και πρέπει να πούμε, να θυμίσουμε δηλαδή εδώ, άλλωστε οι ακροατές μας το ξέρουν από τις μεταδόσεις που κάνουμε συνεχώς, ότι παράλληλα προς τις ηχογραφήσεις των δημοτικών τραγουδιών έχουμε και τις ηχογραφήσεις
των ψαλτικών.
Ερχόταν
διάφορες χοροδίες τότε.
Των χοροδιών. Των χωρών, ναι. Που ήταν τότε από τη δεκαετία του 60 ακόμη.
Ναι. Είχαν έρθει τότε πολλές χορδίες που τις ηχογραφούσε ο Σίμων Καράς. Θέλετε να αναφέρουμε ορισμένους ψάλτες χορδίες?
Την εποχή εκείνη ήταν η χοροδία του Γεωργίου Σύρκα, του Γεωργίου Κακουλίδη, του Αθανασίου Πέτα, του Θεοδόρου Βασιλικού,
του Σπυρίδωνος Περιστέρη,
του Κωνσταντίνου Κατσούλη. Ναι, τα έχουμε αυτά όλα στο αρχείο.
Όλα αυτά υπάρχουν στο αρχείο. Ναι. Ό,τι έχει γράψει ο δάσκαλος εδώ και η Αγγελική Καρά υπάρχουν στο αρχείο. Δηλαδή, και είναι ένα. Αυτό το αρχείο φυσικά είναι μελλοντικά, θα γίνει ένα αντικείμενο μελέτης για παιδιά που θέλουν να μάθουν την ελληνική μας μουσική. Εκεί θα ανατρέξουν. Πού θα ανατρέξουν? Δεν υπάρχει πουθενά αλλού, γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα. Δεν είναι μόνο με το στόμα. Περάσανε πολλοί οργανοπαίκτες από την ελληνική ραδιοφωνία και πολλοί τραγουδιστές. Και τα τραγούδια αυτά φυσικά δεν τα ξέρει σήμερα ο κόσμος. Μόνο η ελληνική ραδιοφωνία τα μεταδίδει.
Ακριβώς. Είναι ένα
πολύτιμο υλικό. Ένας πλούτος.
Θησαυρός, θα λέγαμε.
Ναι.
Αλλά ας ακούσουμε ακόμη ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σίμωνος Καρά στους Δελφούς.
Από εκεί, από την Αλεξάνδρεια, είναι και η περίφημος Υπατία, η φιλόσοφος και μουσικός. Από εκεί και ο εκ των πρώτων χριστιανών ποιητών Συνέσιος, ο μουσικότατος επίσκοπος της Πτολεμαΐδος, μαθητής της Υπατίας. Μετά την Αλεξάνδρεια, η Αντιόχεια, η επί του Ορόντου, πρωτεύουσα του ελληνισμού. Εκεί θέατρα, εκεί υπόδρομοι, εκεί οι Ολυμπιακοί αγώνες και εκεί οι αρίθμοι πλέον των Ολυμπιάδων, όχι στην Ηλία. Εκεί ήταν διερχομένη η Αθηναής, κόρη φιλοσόφου Αθηναίου, σύζυγος του Θεοδοσίου του Δευτέρου, ενώ επορεύεται προς τους Αγίους Τόπους της Ιερουσαλήμ, επιφημουμένη παρά του πλήθους λατινιστή του Βίνκας Αυγούστα, εζήτησε ελληνιστή την επιφημία. Υπούσα το και γάρ καγώ εκ της ημετέρας ημί γενεής, διότι εγώ δεν είμαι Λατίνη, αλλά είμαι Ελληνής όπως εσείς, είπε εις Αντιοχής. Ελληνίζει λοιπόν κατά τη φωνή ο κόσμος της Ανατολής, ο Ιώσιπος και ο Φίλων ο Ιουδαίος νεοπλατωνικός και ο Λουκιανός, ο τόσον χαριτωμένα περιπέζων τα φερσίματα ανδρών και θεών, είναι Ελληνίζοντες αλλά Ανατολίτες. Κατά τη χριστιανική εποχή, μετά την Αντιόχεια είναι η Κωνσταντινούπολης πρωτεύουσα του ελληνικού και το κέντρο του ελληνισμού, και από τη Συρία και την Παλαιστίνη εκεί σιγά σιγά μεταφέρονται εσχολέ, εφιλολογικέ, ρητορικέ και ενομικέ. Και από εκεί εξ Αντιοχίας είναι και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ρήτορ, ο μέγας της Οικουμένης. Εκεί ήταν και ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός, ποιητής και μουσικός, ο Πίνδαρος της εκκλησιαστικής μουσικής, όπως τον απεκάλεσε ο Κρουβάκη, της εκκλησιαστικής ποιήσεως δηλαδή. Αν και ανεβίωσε το περσικό κράτος και δημιουργεί προβλήματα στην αυτοκρατορία, η συνέχεια της πολιτιστικής επιδράσεως του ελληνικού πνεύματος επί της Ανατολής και της Περσίας συνεχίζεται. Περί τα μέσα του 6ου αιώνος μετά Χριστόν, φοβεροί σεισμοί καταστρέφουν καθ' ολοκληρία την πόλη της Αντιοχίας, την μεγάλη και επιφανή. Ο Χοσρόης, βασιλεύς των Περσών, παίρνει τις Αντιοχίες στην Περσία. Ιδρύει εκεί νέαν Αντιόχεια, την του Χοσρόου, και τους Αντιοχείς, όσοι ήσαν ηνίοχοι και αρματοδρόμοι, και ιδιαίτερος τους μουσικούς, απαλλάσσει πάσης φορολογικής επιβαρύνσεως, τους αμείβει πλουσιοπαρόχος και τους καθιστά διοικητικός αυτοτελής, υπαγωμένους εις μόνον τον αυτοκράτορα των Περσών και εις ουδένα έτερον το πάρχην ή σατράπιν. Ιδού λοιπόν πως ανθεί πρώτον εις την Περσία η μουσική ως τέχνη και επιστήμη, διότι όπως ελέγχθη ως σύστημα και ως παράδοσης γέννη και μουσική τρόπη, είχε δηλαδή μακάμια και διαστήματα και πράξεις, ήσαν κοινή παναρχαία ανατολικομεσογειακή μεσογειακή παράδοση όλων των λαών της Ανατολής, Ανατολικής Μεσογείου, την οποία παράδοση τη μουσική οι Έλληνες την μελέτησαν, την κατέστρωσαν τους κανόνες που την διέπουν και ήβραν ακόμη και γραφήν μουσική για να την παραστήσουν, να παραστήσουν τα μελωδίες, και ως εκ τούτου την λέμε ελληνική μουσική, όχι ότι είναι μόνο των Ελλήνων εφεύρημα, αλλά η επιστημονική μελέτη και η διατύπωση είναι των Ελλήνων. Η Ισλαμική εποχή. Μετά τους Πέρσας και τους Έλληνες εμφανίζεται στον ορίζοντα της Ανατολής το αραβικό έθνος, με ένα μεγάλο θρησκευτικό πολιτικό ηγέτη, τον προφήτη του Μωάμεθ, μπαίνει στην σφαίρα του προϋπάρχοντος της παρουσίας του πολιτισμού και υποτάσσει σιγά σιγά χώρας όπου βαθμαίως επικράτει, όπου βαθμαίως επικράτει η εξουσία του, η ελληνική γλώσσα και διανόηση και η ελληνική μουσική. Αφενός την Περσία και αφετέρου την χριστιανική Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο και την Λιβύη. Με την επίδραση της μουσικής παραδόσεως των κατακτωμένων αυτών χριστιανικών εδαφών και όχι με τη συμβολή σκλάβων και οδαλισκών τραγουδιστριών και τα όμοια αφηγήματα που αναφέρει στο βιβλίο του η αραβική μουσική ο Σιμών Ζαβνί, δεν ξέρω αν το προφέρω καλά, διότι αυτά είναι μόνο σαν τα παραμύθια της εποχής του Χαρούν Ελ Ρασίντ, να πούμε ωραία είναι για να εγωιτεύουν τα πλήθη. Καταρτίζεται μουσικά και ο αραβικός κόσμος και συμβάλλει και αυτός στην ανάπτυξη της κοινής μουσικής παραδόσεως της αποκαλουμένης αραβοπερσικής και όχι μόνο αραβικής ή τελευταίως και τουρκικής μουσικής, περί της οποίας και ο κύριος λόγος της απασχολήσεώς μας στο σημερινό συνέδριο, εις το οποίο μας δίδεται ευκαιρία γνωριμίας και εκτιμήσεως της οποιασδήποτε προσφοράς των Αράβων, κυρίως εις την διατήρηση της παραδόσεως, ενώ εμείς οι Έλληνες ως παιδεία μουσική περιφρονήσαντε στην εθνική παράδοση του έθνους μας, αναμασόμεν και μυρικάζομεν όπως τα μυρικαστικά ζώα όσα έρχονται εκ της Δύσεως, όχι μόνο καλλιτεχνήματα μουσικά, αλλά και τα τελευταία χρόνια και αθλειότητες. Συνεχίζω με την εξέταση της μουσικής επιδράσεως της ελληνικής μουσικής επί του αραβικού κόσμου. Εξαφανιστής της Αντιοχίας, πνευματικών υποκατάστατων της γίνεται η Δαμασκός, όπου και το πρώτον αραβικών χαλιφάτων. Και εκεί στην Δαμασκόν και την Παλαιστίνη, έστω και υπό αραβική κατάκτηση, ζουν και δημιουργούν ποιητικά και μουσικά καλλιτεχνήματα ορθόδοξα, χριστιανικά και ελληνικά οι μεγάλοι πατέρες της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας: Ανδρέας επίσκοπος Κρήτης, Κοσμάς επίσκοπος Μαϊουμά και Ιωάννης ο Δαμαστινός, ο οποίος θέτει τις βάσεις της εκκλησιαστικής οκτωηχίας των Ορθοδόξων. Των οκτώ δηλαδή ήχων, οκτώ ομάδων μακαμίων θρησκευτικών, υπό τους οποίους ήχους και τρόπους υπάρχει όλο το πλήθος των εν χρήση και παροιμών και παρά των Αράβων χρησιμοποιουμένων και στην κοσμική, την έντεχνον ως την αποκαλούν και κατά τα τρία μουσικά γέννη της αρχαιότητος, το διάτονον σκληρών και μαλακών, το χρώμα σκληρών και μαλακών και το εναρμόνιον. Ερωτηθήσω από πολλού μένων εις τας Αθήνας, Αιγύπτιος καθηγητής και αριστοτελικός μελετητής κύριος Αλή Νούρη, έλαβε μέρος στα τόσα 2.300 χρόνια του θανάτου του Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη. Ερωτηθείς ποια γνώμη έχουν οι Άραβες περί των Ελλήνων, μου απήντησε: οι Έλληνες είναι οι διδάσκαλοι της Οικουμένης και ημών των Αράβων ιδιαιτέρως. Διότι δεν πρέπει να λησμονείται, τα λόγια του κυρίου Νούρη είναι, δεν πρέπει να λησμονείται η επίδραση στην οποία είχε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμαστινός και η σχολή του στην διαμόρφωση της αραβικής μουσικής. Ας αφήσουμε την Δαμασκόν και ας έρθουμε στη Βαγδάτη. Την εποχή του Αυτοκράτορος Θεοφύλου, ο οποίος μας είναι γνωστός και εκ του απρεπούς διαλόγου του μετά της πατρικίας το αξίωμα και διαπρεπούς εκκλησιαστικής ποιητρίας και μουσικού Κασιανής, κατά τα προσανάδειξη συζύγου του Καλλιστία εν Κωνσταντινούπολη, την ιστορία την ξέρουν οι Έλληνες τουλάχιστον, οι Άραβες καταλαμβάνουν το αμόριον της Μικράς Ασίας, πόλη από την οποία κατήγεται ο βασιλεύς. Ο Θεόφυλος μετά ο λίγο καιρό, μετά ενέτωσης και περισσότερο, ανακαταλαμβάνει το αμόριον και ο τότε χαλίφης της Βαγδάτης Αλ Μαμούν και μετά αυτόν ο Αλ Μουτασέμ, ο Αλ Μαμούν κάμει ειρήνη και μεταξύ των όρων της συνθήκης τι ζητά νομίζετε? Ζητά κώδικας ελληνικών συγγραμμάτων και καθηγητάς ευνόητον ότι και της μουσικής. Ζητεί ακόμη και λέοντα των μαθηματικών διάσημων της εποχής του. Ο λέον ο μαθηματικός είναι, έχει ένα συγγενή Αντώνιο, ο οποίος ήταν χυμευτής, δηλαδή χρυσοχώος και τέτοια, και έκαμε τους βρυχωμένους λέοντας και έκαμε τη χρυσή πλάτανο που ήταν από πάνω με πουλιά και κελαϊδούσαν εις το θρόνο του αυτοκράτορος του Βυζαντίου, που τόσο εντυπωσίαζαν τους ξένους απεσταλμένους και πρεσβευτάσεις των Βυζάντιων των άλλων των γύρω κρατών. Το βασιλεύς λοιπόν αρνείται να δώσει τον λέοντα, λοιπόν την δόξα των Ρωμαίων δεν επιτρέπεται να δώσουμε εμείς τους βαρβάρους. Τον κάμει επίσκοπον και τον στέλνει Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, για να μην πάει στη Βαγδάτη. Απ' εκείνης της διακινήσεως βιβλίων και διδασκάλων εκ του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης προς Βαγδάτην, αναπτύσσεται και εκεί η μουσική παιδεία, εις τρόπον ώστε ευθύς κατόπιν να αρχίσει η συγγραφή και σχετικών συγγραμμάτων με πρώτον συγγραφέα τον Αλ Φαραμπί, όπου οι μουσικοί όροι, η μουσική αναλογία και το όλο σύστημα στηρίζονται στην ελληνική μουσική. Και τελειώσαμε? Όχι βεβαίως. Τον 10ο αιώνα ο Ψελός εκ των σοφών της Αυτοκρατορίας μαρτύρει ότι είχε μεταξύ των μαθητών του και Κέλτας και Σύρους και Άραβας και Αιγυπτίους και τροποντινά συνεργασία και η άμυλα περί την κοινή μουσική παράδοση συνεχίζεται και εν της εφεξής μεταξύ Ελλήνων και Αράβων. Με μόνη διαφορά ότι μεν Έλληνες ήχων και μουσική γραφή για να διτυπώσουν υποτυπωδώς έστω και πλέον αναλυτικό τους και συγκεκριμένως κατόπιν τα δημιουργήματά των, ενώ οι Άραβες και οι Πέρσοι και οι μεταυτούς ακολουθούντες Τούρκοι εστηρίζονται μέχρι την ως εις μόνη την παράδοση και την πράξη. Μια ιστορία θα πω που πρέπει οι δεσποινίδες που μεταφράζουν να την ακούσουν και να τη λένε. Όταν κατελήφθη από το Μωάμεθ το δεύτερο η Κωνσταντινούπολης, έμαθε ο Σουλτάνος Μεχμέτ ότι οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες Ορθόδοξοι δηλαδή, Ρωμαίοι λεγόμεθα από τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη, αυτό θα πει Ρωμαίος, Έλληνα στην καταγωγή, αλλά Ορθόδοξο στο θρήσκευμα. Έμαθε λοιπόν ότι οι Ρωμαίοι γράφουν τα σφωνάς των τραγουδιστών. και κάλεσε έναν Πέρσιν τραγουδιστή, διότι εφημίζονται οι Πέρσιοι τότε ως εξαίρετοι τραγουδιστές, να πει ένα τραγούδι, και ένας δικός μας μουσικός της Μονής των Ξανθοπούλων, Γεράσιμος, έγραφε τις νότες του Πέρσου. Και θαύμασε τόσο πολύ ο Πέρσης, κατά τα αφηγήματα που λένε, δεν ξέρω, ώστε έπεσε και προσεκίνησε το Ρωμαίον, διότι ο Ρωμαίος έγραφε τα πράγματα τα οποία αυτός με ένα τραγούδι ωραία, αλλά δεν μπορούσε και να τα παραστήσει με τη γραφή. Και ο Σουλτάνος σε φιλοδόρησε και τον μεν και τον δε πλούσιο παρόχος. Ας έρθουμε τώρα σε άλλο θέμα. Ομοιότητες και αναλογίε μεταξύ των δύο μουσικών συστημάτων. Κατόπιν αυτών, τι άλλο περιμένει κανείς παρά ομοιότητες και αναλογίες και όχι διαφορές μεταξύ ελληνικής και αραβοπερσικής μουσικής. Ούτω, όπως και στους Έλληνες οι μουσικοί τρόποι, τα μακάμια, χαρακτηρίζονται πρώτον ως εκ του τόπου όπου υποτίθεται ότι συνηθίζεται κάθε μακάμι. Ραστ, ραστινών, περσικό μέρος. Ναχαβέν, ναχαβεντινών, περσικό μέρος. Χετζάζ, χετζαζινών, αραβικό μέρος. Σουρί, συριακών. Ρουμί, ρωμαϊκών, βυζαντινών. Αραμπάν, αραβικών. Αραμπάν, αραβικών. Ατζέμ, περσικών. Νεγκρίζ, νέγρικων. Ατζέμ, κουρντού, περσοκουρδικός τρόπος. Έτσι και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν. Δόριος τρόπος, φρύγιος τρόπος, λίδιος, αιώλιος, ιόνιος, ιάστιος κτλ. Το σύστημα συνεχίζεται και από τους Άραβες. Όπως και παρά τους Βυζαντινούς, παρά τις Βυζαντινείς. Εκ της σειράς ενδικατατομή του μουσικού κανόνος. Να λογαριάζεται αυτά που λέμε τώρα, ότι δεν υπολογίζουμε εμείς όταν λέμε ήχος πρώτος, δεύτερος κτλ. Μακάμ πρώτον, θα πει γιαγιά. Είναι ήχος με υπολογιζομένη τη βάση και είναι αντίφωνος του Άγια Καθημάς κάτω δι. Ντουγκιάχ, δεύτερον μακάμιον, επί του πα. Ήχος πρώτο, δεύτερος κατά τους Άραβας, ήχος πρώτος εμάς που τον κάνουμε, δεν λογαριάζουμε τη βάση. Η βάση στον παλαιό καιρό ήταν το ραστ και όχι το γιαγιάχ. Σεγκιάχ, τρίτος ήχος, τρίτο μακάμιον. Για μας είναι δεύτερο μακάμιο, επί του βου, επί του λεγέτου, επί του μη. Δεν τα λέω και φράγκικα και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι οι ξένοι. Τζαρεγκιάχ, τέταρτο μακάμιο. Κάθε μας είναι ήχος τρίτος και έχει την βάση του επί του γα, επί του φα. Νεβά, νέα διαπασόν, τέταρτος ήχος από τις βάσεις της επταφωνίας. Από το κάτω σόλ, από το κάτω δι. Άλλα ονόματα από την χρήση ιδιαίτερων δεσμών επί της θαμπούρας, οι οποίοι δίδουν εισέκα στο μακάμιον τον ακουστικό συνδυάζοντα χαρακτήρα αυτού. Σεγκιάχ, εκ του σεγκιάχ περδεσί, μη μπεμολιζέ. Είναι ο δεσμός του λεγέτου, καθημάς. Στο μη, επάνω, το είπαμε. Πουσελίκ, βάση στο πα είναι του ήχου, αλλά μεταχειρίζεται τον περδέ, το πουσελίκ περδεσί, τον περδέ. Το μη, του τόνου, μη τόνος. Αυτό τον βρίσκουμε εμείς τον τόνο στον πλάγιο του πρώτου, τον Άγια δηλαδή που είναι επί του πλαγίου πρώτου, από το πα του σκληρού διατών. Ιράκ, εκ του Ιράκ περδεσί, φα δίεσης, όχι δίεσης ολοκληρωμένη, αλλά πιο κάτω από το ίμι τον λιγάκι. Το Ιράκ είναι το καθημάς γα δίεσης ο περδές και είναι ήχος βαρύς τετράφωνος. Εβιτζαρά, εκ του Εβίτζ και Αράκ, Ιράκ, δηλαδή περδές του σι μπεμολιζέ μικρό και φα δίεσης. Ζω για μας είναι βαρύς επτάφωνος και έχει το ζω φυσικό, το επάνω ζω και το γα δίεσης του επταφώνου βαρέως ήχου που λέμε του μαλακού διατόνου. Ουσάκ, εκ του ουσάκ περδεσί, χαμηλότερο από το μη μπεμολιζέ, ο λίγο χαμηλότερο, εις τα 11-12 του Πτολεμαίου που αναφέρει και ο Χρύσανθος. Αυτό είναι το ουσάκ. Και το παίζουν οι βιολιστίδες και γυρίζουν, δεν πατάνε τον μπερντέ του λεγέτου, δεν πατάνε το μπερδέ του σεγκιάχ, ο λίγο χαμηλότερα και δίδουν το άκουσμα και το χάρη αυτού του ουσάκ μπερδεσί. Είναι ο έσω πρώτος ήχος για μας από το ρε. Ναχαβέντ είναι, το Ναχαβέντ έχει, χαρακτηρίζεται από την τριφωνία του, είναι πάνω στο ντο ή στο πλάι του τετάρτου στο νι και έχει ως τρίτην το μη μπεμόλ, δηλαδή το βου ύφεσης για μας. Είναι πλάγιος του τετάρτου του σκληρού διατόνου από του νι. Ατζέμ, από το ατζέμ πεντεσί. είναι το Σι μπεμόλ, το ψηλό. Και για μας είναι ήχος πλάγιος του πρώτου από το Πα, πεντάφωνος με το ζω ύφεσης. Ατζέμ κουρντού. Ατζέμ κουρντού είναι το κουρντού, αμφιβάλλεται παροιμήν. Τι είναι? Είναι ο μπερντές του Σι, του Μι μπεμόλ ή του Βου ύφεσης δηλαδή? Είναι ένας μπερντές ο οποίος είναι λίγο παραπάνω από το Μι μπεμόλ. Δεν μπόρεσα να το διακρίνω μεταξύ των μουσικών εκτελεστών εδώ όσοι ήξεραν ανατολική μουσική που τους είχα στην συναυλία του συλλόγου όταν γράφαμε τραγούδια. Ζώη λοιπόν επάνω ύφεσης και Βου κάτω ύφεσης. Μαχούρ, εκ του Μαχούρ πεντεσί, είναι ο τόνος του Σι. Από το ζώ το δικό μας λίγο ψηλότερα, τόνος μεταξύ λα και σι, μεταξύ και ζώ, τόνος. Και είναι το ντο ματζόρε, που είναι από το, όχι από το σι μπεμόλ που τον έχουμε εμείς ως πλάγιον του τρίτου, αλλά από το νι επάνω, το ντο ματζόρε, το ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι. Θα πω τώρα δύο κομματάκια μουσικά. Απάνω στο ατζέμ, μακάμι, δηλαδή το μετάφωνο. Και έλα κατόπιν ένα μικρό τραγούδι κωνσταντινοπολίτικο σε ρυθμό διάμβων ποδών, ταμ παμ πουμ παμ 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 και τα λοιπά, για να σας δείξω τη διαφορά και το ενός και το άλλο, ότι δεν υπάρχει τίποτε που να είναι αυτό. Λιγάκι να ξεκουραστώ. Ανέ, ανέ, είναι τα απηχήματα που έχουμε για να δίνουμε αντί εισαγωγής οργανικής. Αεξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Καμιά φορά γίνεται και πατάει απάνω στο πέσα τζεμ περντεσί και χαμηλότερο, γίνεται εναρμόνιο το διάστημα. Μετάθεσης, α, και το άλλο. Αν είσαι ωραία, τη χρησιμεύεις, όποταν έχεις σκληρά ψυχή. Ατζέμκρι. Ακαταπαύστος με βασανίζεις και με παιδεύεις τον δυστυχή. Ακαταπαύστος με βασανίζεις και με παιδεύεις τον δυστυχή. Μετάθεσης ενός μακαμίου σε άλλο θόγκο ως βάση συνεπάγεται κυρίως δια της οργανοπαίκτας, διότι η φωνή όλα τα κάνει, άλλη ονομασία. Το νε βεσέρ, το μακάμι με σι μπεμόλ και ντο δίεση, με μι μπεμόλ και φα δίεση προς τα ψηλά, ζω ύφεσης, νι δίεσης όπως του πλαγιού Δευτέρου, βου ύφεσης επάνω και γα δίεσης του πλαγιού Δευτέρου, με βάση το σολ, έχει το μακάμιο, το, δηλαδή το δι, ο παροιμήν νε νανό, ήχος του σκληρού χρώματος. Άμα μεταφερθεί, παραδείγματος χάρη, επί του ρε, επί του πα, ήχος νενανό παράμεσον, το λέμε εμείς, ονομάζεται χισάρπουσελικ. Γιατί? Διότι οι ουσιαστικοί τώρα δεσμοί, οι ουσιαστικοί περδέδες, τους οποίους πρέπει να πετήσουν η μουσική επί των οργάνων, είναι κυρίως το πουσελικ, δηλαδή το μη τόνος, και το σολ δίεσης, το δι δίεσης δηλαδή προς το λα. Και έχουμε. Έχει ένα τόνο, δύο τετράχορδα χρωματικά συνημένα επί του στιμάσου. Τώρα, τι είναι τα όργανα της μουσικής διδασκαλίας? Όργανο μουσικής διδασκαλίας ήδη από του Φαραμπή ορίζεται το El Oud. Νομίζω το El Oud είναι άρθρον και το Oud είναι, ούτι το λέμε εμείς. Όπως το αποκαλούν οι λαϊκοί μας οργανοπαίκτες, ούτι. Και ίσως έχουν δίκιο αν το L είναι άρθρο, όπως είπα. Εκεί, εκτός των ονομάτων των ήχων ελληνιστή, Ντοριάνα, Φρυγιάνα, Τάλι και Κάλι, Ντοριάνα και Φρυγιάνα και Λιδιάνα κτλ., δίδονται εις τον Φαραμπή και μαθηματικοί λόγοι των διαστημάτων, όχι της ως πυθαγορικής χαρακτηριζομένης κλίμακος του σκληρού διατόνου, τόνοι, μείζονες 8 προς 9 και λίματα 243-256. Και ο λόγος δίδεται εκεί και ο λόγος 49-54 του πολυσυζητουμένου ελάσσονος μαλακού διατόνου διοκτήτου του παλαιούς ή της λιχανού τόπος μυρίας επιδέχεται το μας. Επομένως ο καυγάς είναι γύρω από τις τρίτες και τις έκτες. Εάν η τρίτη θα είναι χαμηλότερη, λίγο πιο ψηλότερη, λίγο πιο χαμηλότερη και ούτω καθεξής. Λοιπόν αυτός ο ελάσσον τόνος, τον οποίο εγώ με το Μακαρίτη Μπραχάμι, καθηγητή φυσικομαθηματικό το 1941, βρήκαμε μαζί με άλλα και αυτόν τον λόγο και νομίζαμε ότι κάτι βρήκαμε. Αυτός ο λόγος περιέχεται εις το σύγγραμμα του Αλ Φαραμπί το 48-49, αλλά δεν ξέρουν κανείς γιατί, διότι είναι αρμονική μεσότης κατά την γνώμη των, κατά τη μέθοδο των πυθαγορικών του διαπέντε. Έχουμε λοιπόν όπως από τον διαπασόν κατά αναλογία γεωμετρική και αριθμική μεσότητα που σου λένε γίνεται αναλογία αρμονική του 8 ένατα του μείζωνος τόνου, έτσι γίνεται σε αυτής μεθόδου ο ελάσσον της αρμονικής μεσότητας αυτής του διαπέντε είναι 42, 49, 54, 63 εμπλέγδιν και ταυτόμερη υπερέχουσαν και υπερεχομένην όπως λένε οι πυθαγορικοί. Το 42, 54 είναι 7 ένατα η μεγάλη τρίτη η εναρμόνιος και το 49, 63 επίσης είναι μεγάλη τρίτη.
Αυτό λοιπόν ήταν άλλο ένα απόσπασμα από την ανακοίνωση του Σίμωνος Καρά στο συνέδριο των Δελφών του 1985.
85 χρονών και ο δάσκαλος.
Ήταν, ναι, την εποχή εκείνη και πρέπει να πούμε πόσο με τι ορμή εφήβου θα έλεγα μιλούσε και παρουσίαζε όλη αυτή την έκθεση της μουσικής της Μεσογείου και τη σχέση της ελληνικής μουσικής με τη μουσική της Μεσογείου. Αλλά ο χρόνος μας, ο χρόνος της εκπομπής όμως τρέχει και ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε και λίγο ακόμη για το έργο του στην ΕΡΤ με τα τραγούδια και κυρίως την αντίληψη που είχε για το δημοτικό τραγούδι, για την παρουσίασή του στο ραδιόφωνο και για την παιδευτική σημασία που είχε το δημοτικό τραγούδι για τον Έλληνα.
Ο δάσκαλος όταν μίλαγε δεν μίλαγε μόνο για το δημοτικό τραγούδι αλλά μίλαγε και για το χορό.
Ναι.
Και τώρα θα ήθελα κυρία Αγγελόπουλη να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια εκπομπή του Σίμωνα Καρά με θέμα τη δημοτική μας μουσική που την είχε επιμεληθεί ο κύριος Μπαζιάνας και ο κύριος Παπαγεωργίου. Ναι. Και που μιλά για το δημοτικό τραγούδι και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Ακριτικού Κύκλου από την εκπομπή του Σίμωνα Καρά Ελληνική Αντίλαλη που ηχογραφήθηκε το 1958, είναι του Μικρού Βλαχόπουλου.
Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ακούν την εκπομπή από την Ορθόδοξη και Ανατολική Μουσική Παράδοση που της ελληνικής ραδιοφωνίας που επιμελούνται ο Λυκούργος Αγγελόπουλος και ο Κώστας Αγγελίδης και η σημερινή εκπομπή αφιερωμένη και πάλι στον σοφό δάσκαλο της εθνικής μας μουσικής, τον Σίμωνα Καρά που χάθηκε στις αρχές του χρόνου μας. Έχουμε προσκεκλημένη την κυρία Φευρονία Ρεβίνθη, διάδοχο του Σίμωνα Καρά στην ελληνική ραδιοφωνία και μιλάμε για το έργο του Σίμωνα Καρά στην ΕΡΤ και σε ό,τι αφορά το δημοτικό, στο δημοτικό τραγούδι και στην θεωρητική παρουσίαση του έργου του.
Ένα από το κύριο χαρακτηριστικό των δημοτικών μας τραγουδιών, των εθνικών μας τραγουδιών, είναι ότι το δημοτικό τραγούδι δεν είναι ενιαίο για όλο τον ελληνικό χώρο όσον αφορά τη μελοποιία, όσον αφορά τις μουσικές μορφές, όσον αφορά το ρυθμικό ύφος και την ορχιστική παράδοση, αλλά διακρίνεται κατά περιοχές και στηρίζεται επάνω όσον αφορά το ποιητικό του μέρος ή στα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα. Ένα δημοτικό τραγούδι που δεν στηρίζεται στα ιδιώματα αυτά αλλά είναι στην κοινή διάλεκτο δεν μπορεί ποτέ να είναι γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Έπειτα, έχει άλλο μουσικό ύφος όπως είπαμε, άλλο ρυθμικό ύφος. Δεν μπορεί ένας Στεριανός
να χορέψει κριτικούς χορούς ή ένας νησιώτης να χορέψει τσάμικο χορό. Αυτά είναι το στεριανό γνωρίσματα, τα άλλα είναι των νησιωτών, τα σιρτάκια, οι μπάλοι κτλ. Έπειτα, άλλο διακριτικό της μουσικής μας είναι μουσικό τούτο, ότι είναι μονόφωνος και μελωδική. Με εκφραστικά μέσα, ποικίλματα, λυγίσματα, τσακίσματα, φωνητικά, και είναι άλλα με ορισμένος όσον αφορά την οργανική μουσική, με διάφορα ποικίλματα και παραλλαγές μελωδικές τις οποίες κάνουν τα όργανα επί τη βάση του φωνητικού τραγουδιού. Πάσα λοιπόν μουσική που φορισάζεται ως δημοτική και είναι ξερόφωνος και σε ύφος καντάδας και μελοδράματος και απάνω στα ημίτωνα του πιάνου και με ύφος μελοδραματικό ή τύπου καντάδας, να πούμε, σαν το «Σαραντα πάλι κοριά να πω τι λέ, να πω τι λέ βάδια ή χαϊδε καρακού, χωνα καρακούνα». Αυτά αντί του «Αϊδε καρακού, χωνα καρακούνα». Άλλο πράγμα το ένα και άλλο το άλλο. Λοιπόν, άλλοι ιδιώτες, όπως είπαμε, η μουσική είναι, έχει μια οριζόντιο κατεύθυνση, είναι καθαρός μελωδική. Πάσα λοιπόν παράλληλος κίνησης δευτέρας φωνής από κάτω από το κυρία μελωδία, είτε συγχορδιακή πορεία της μελωδίας με συγχορδίες από κάτω οι οποίες βαδίζει μια κατόπιν της άλλης, είτε φωνή παράλληλος προς την άλλη από κάτω, αυτό δεν είναι γνώρισμα της ελληνικής μουσικής και είναι νοθεία της ελληνικής μουσικής. Απόδειξε ότι επί 100 χρόνια προσπαθούσαν να εναρμονίσουν τα δημοτικά τραγούδια και στο τέλος όσοι έχουν μουσική μόρφωση σημερινή συνθέτε το εγκατέλειψαν το πράγμα, διότι είδαν ότι ήταν ανεφάρμοστο και δεν ήταν παρά μόνο μια γελιοποίηση και μια παραφθορά της μουσικής μας. Τρία αδερφάκια γκαρδιακά μαζί τρώνε και πίνουν, μαζί έχουνε τους μαύρους. Έχουνε τους μαύρους τους σε ένα ταβλί δεμένου του Κώστα τα τρώει σιδέρα του Γιάννη Τσαλή και του μη πικρού βλαχόπου. Στρώτες
σε πίνουτε. Χωρνε σύστρωτε και πίνουτε. Σας βιγλίζουν, κλέψαν του ο Γιάννη τα παιδιά.
Κύριε Αγγελόπουλε, θα θέλετε να ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από την ομιλία του Σίμωνα Καρά με θέμα τη δημοτική μας μουσική.
Ευχαρίστω. Mm-hmm. Και ίσως και ένα τραγούδι.
Και ένα
ακόμη,
τραγούδι, ναι.
Όσο μας παίρνει η ώρα, γιατί πλησιάζει η ώρα, να συνεχίσετε να πάρετε τη σκυτάλη εσείς τώρα στο ραδιόφωνο.
Διάλεξα να ακούσουμε από την εκπομπή Ελληνική Αντίλαλη ένα πυλωρίτικο τραγούδι της αγάπης, Ως αστεράκια του ουρανού, που το ερμηνεύει μοναδικά ο Σίμων Καράς.
Να τα ακούσουμε.
Άλλο χαρακτηριστικό είναι η πολυηχεία και η πολυρυθμία της μουσικής μας. Αυτά τα πράγματα είναι από την αρχαιότητα. Υπάρχει ολόκληρο σύστημα μουσικής με γέννη μουσικά, με ήχους πάρα πολλούς, με διαστήματα μεγαλύτερα ή μικρότερα από το ημίτονο, μεγαλύτερα ή μικρότερα από τον τόνο. Πράγματα που δεν τα έχει το πιάνο σήμερα, ενώ διδάσκουν στις βυζαντινές μουσικές σχολές. Λένε μεν νύπα βουγαδί, αλλά παίζουν τώρα μη φασόλα πάνω στο πιάνο. Αυτή είναι παραφθορά της μουσικής. Η πολυηχεία λοιπόν είναι από την αρχαιότητα γνωστή. Και η πολυρυθμία επίσης. Που έχουμε ολόκληρο ρυθμικό σύστημα που μας μιλεί για πόδας που λένε οι φιλόλογοι δακτύλους ή σπονδίους ή αναπέστους ή διάμβους αντισπάστους ή μας λένε για πόδας πεονικούς αμφιβράχης και τέτοια πράγματα τα οποία δεν, επειδή δεν υπάρχει πλέον η προσοδεία της παλαιάς γλώσσας αλλά στηριζόμεθα τώρα στον τόνο και παρά τα αυτά ενώ το τραγούδι μας μπορεί να είναι σε ιαμβικό μέτρο και τα λοιπά, ποιητικό, ο μουσικός εκτελεστής το παρουσιάζει και στο κάνει. Τη μία φορά το κάνει τσάμικο, αν είναι στεριανός. Το ίδιο πράγμα. Το πάλι άρρωστο το κάνει στριτό. Λέει ο αυτός, να πούμε, το ποταμέ, τζάνε ποταμέ μου. Το παίρνει. Ποταμέ, τζάνε ποταμέ μου. Ο στεριανός το κάνει πατινάδα σε 7 χρόνους αργούς. Το παίρνει ο Νησότης αυτό το ίδιο. Ποταμέ, τζάνε ποταμέ. Σώζουμε. Ευτυχώς είναι παράδοξο αυτό και όχι ακατανόητο για μας που μελετούμε τα πράγματα. Πώς ο λαός αυτός, χωρίς μουσική γραφή, χωρίς τίποτε, χωρίς ρυθμική σήμανση, χωρίς τίποτε, κατόρθωσε να σώσει το σύστημα της ελληνικής ρυθμικής, του οποίου οι όροι και τα ποδικά σχήματα είναι τα ίδια με τις μετρικές της παλαιάς. Γι' αυτό και τους όρους που βάζουμε είναι οι όροι οι οποίοι ισχύουν και στη μετρική φυσικά. Κοινό τ' αστέρι το λαμπρό που πάει κοντά τη μπούλια κοινό στην πόρτα κλείνει.
βρίσκω στην πόρτα κλειδονιά.
Τελειώνει και η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Σίμωνος Καρά, του μεγάλου δασκάλου της ελληνικής μουσικής. Σήμερα είχαμε τη χαρά να είναι μαζί μας η κυρία Φευρονία Ρεβίνθη, που μας μίλησε για το έργο του Σίμωνος Καρά στην ελληνική ραδιοφωνία. Κυρία Ρεβίνθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα τίποτα. Ο δάσκαλος τα έλεγε όλα.
Πριν σας δώσουμε τη σκυτάλη να συνεχίσετε με τα αυθεντικά δημοτικά τραγούδια την εκπομπή σας, θα αποχαιρετήσουμε σήμερα τους αγαπητούς ακροατές και τις αγαπητές ακροάτριες με ύμνους από τον δίσκο του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής που περιέχει μέλη του ακαθίστου ύμνου. Από τον Λυκούργο Αγγελόπουλο, τον Κώστα Αγγελίδη και τον Δημήτρη Πουλόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλή σας μέρα.
Ψάλλοντες τον τόπο ανοιμούμε σε πάντες ως εμψυχονά όρθεο το εν τη σιγανική σα γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρικύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτά χρυσοθήσα το πνεύμα τη, χαίρε θησαυρέ τη ζωή. Αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβά.
Η ώρα είναι 7.